Neðst á blaðsíðunni er rammagrein nærmynd. Þjóðernishreinsun. Þjóðernishreinsun merkir að reynt er að losna við af ákveðnu svæði alla sem ekki tilheyra þjóð þess sem fremur hreinsunina. Þetta er gert með því að drepa fólk af öðru þjóðerni eða reka það í burtu með ofbeldi. Þjóðernishreinsun telst vera stríðsglæpur. Þjóðernishreinsunin sem var framin í fyrrum Júgóslavíu minnir margt á meðferðin á gyðingum í Þýskalandi Hitlers. Fólk var ofsótt og drepið af því að það tilheyrði ákveðnum þjóðernishópi. Jafnvel voru settar upp fangabúðir sem myntu á útrýmingabúðir nasista. Það var áfall fyrir marga að komast að því að slíkt gæti gerst í Evrópu á síðasta áratug 20. aldar. Efst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir: Hér er grafin upp fjöldagröf fólks sem hefur fallið í stríðinu í Bosníu.